Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je počela berba maline. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, očekuje se da rod u odnosu na prošlu godinu bude manji za oko 20%. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da odluku pojedinih otkupljivača da sezonu otvore sa akontnom cenom od 100 dinara po kilogramu tog voća ne treba predstavljati kao sliku stanja na celom domaćem tržištu. Kombajni su ušli u polja zasejana ječmom, a za desetak dana mogla bi da počne i žetva pšenice u našoj zemlji. U njivama ima i korova i biljnih bolesti, pa će poput malinara, kako sada stoje stvari, i ratari morati da računaju na prinose po hektaru koji su ispod proseka. Srbija i Kina zaključile su sporazume na osnovu kojih ćemo u tu zemlju moći da izvozimo svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Kina je najveći potrošač svinjetine u svetu. Od nas već kupuju junetinu, a u toku su pregovori o izvozu jabuke i kukuruza. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Ništa lepše od naše seljanke kad se sprema poći na igrake. Sestrema, oči na igrake. Sile mjele, bela košuljica, rumeni ojce, prosipa sami. Rumeni ojce, prosipa salica. A u starca zarudele trešnje, što ne dođeš češće. Mila moja, što ne dođeš češće.
Tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sezonu berbe maline u Srbiji neki otkupljivači su otvorili sa akontnom cenom od 100 dinara po kilogramu tog voća. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da tu ponudu ne treba predstavljati kao sliku stanja na celom domaćem tržištu. Malinari sa druge strane podsjećaju da su njihovi proizvodni troškovi na zajedničkoj radnoj grupi sa hladnjačarima i najvećim izvoznicima ranije procenjeni na 139,3 dinara. Na samom početku berbe malinare je, kako su nam rekli, neprijatno iznenadila ponuda nekih otkupljivača da akontna cena kilograma tog voća bude svega 100 dinara. Generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić kaže da je to bio neposredni povod za sastanak sa hladnjačarima i izvoznicima, na kome je u ulozi posrednika učestvovalo i Ministarstvo poljoprivrede.
Početna cena krenula je sa nekih 100 dinara i to je definitivno totalni minus i totalni debakl za srpskog seljaka. Pa mi smo se pozvali upravo na onaj dokument koji je radna grupa, to je Nacionalni savez za malinu Srbije, doneo, a to je ta proizvodna cena 1 kg maline koliko košta, i to je 139,3 dinara. Nakon jednog konstruktivnog i strpljujućeg sastanka koji je trajao više od 2 sata, pojedini hladnjačari su se izjasnili da će krenuti sa otkupnom cenom 150 dinara, a ostali se nisu izjasnili. To da se razumemo, to je početna akontna cena, početna otkupljivačka cena od 150 dinara. Ostaje da tržište nakon same berbe i u toku berbe će regulisati da ide gore.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa druge strane tvrdi da cenovnike koji su se pojavili u javnosti na početku sezone za malinare ne treba predstavljati kao sliku celog tržišta Srbije.
Razgovarao sam i sa otkupljivačima, sa proizvođačima. Mi stalno imamo komunikaciju sa njima, mi na cenu ne možemo da utičemo, ono što je definitivno samo jedna tačka na kojoj se pojavila otkupna cena 100 dinara, to nije pravilo u Srbiji. I ta jedna tačka koja je uzeta za primjer je u stvari, čini mi se, u Loznici jedna hladnjača koja je dala akontnu cenu. Ta priča o 100 dinara uopšte ne stoji u ovom trenutku, naši ljudi su na terenu i rade sa jednima i sa drugima. Ja očekujem bolju cenu nego što je bila svih prethodnih godina, ali naravno, još nije malina krenula da se bere, ne možemo da tačno znamo s čim raspolažemo, još nam je zec u šumi, a mi već ražanju zamastili debelo.
Prema rečima Borka Pavića, otkupna cena je samo jedan u nizu problema koji tokom ove sezone čekaju malinare u Srbiji.
Klima se promenila i svi ti klimatski uslovi utiču negativno na samu proizvodnju. Velike oscilacije temperature, dolazi do sušenja malina, dolazi do žegotina maline, znači bukvalno stanje na terenu je vrlo teško i na ovom sastanku smo se usaglasili, konstatovali da ove godine će rod biti daleko, daleko manji nego prošle godine i negde se kalkuliše između 20-40% da će biti manji sigurno u odnosu na proteklu godinu. Tako da samim tim imamo sve parametre koji ukazuju da je stvarno pogubno da se kreće sa cenom nekom koja je se kalkulisala od 100 dinara. Jesmo potrošili vreme, ali ne žalimo i šaljemo poruku proizvođačima da nećemo odustati i molimo sve proizvođače u Srbiji da ne odustaju, ima spasa za srpsko malinarstvo.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Udruženja malinara Zlatni Breg iz Nove Varoši Mišo Živković.
Što se tiče hladnjača, oni nude cenu i sad ako prođe, prođe, da tako kažem. Mislim, ovde će biti jedan problem veći, klasifikacije, koji će biti parametri, šta će biti, i ja se slažem. Ja se slažem da ne treba svašta da se donosi u hladnjaču i radi sebe i radi tamo toga naroda, jer neko konzumira tu malo. Pojedini hladnjače to zloupotrebljavaju, što sam ja danas upozorio, tu će verovatno reagovati inspekcije koje je formirala ministarstvo.
Sa zasada maline u Srbiji godišnje se prikupi između 80 i 100 hiljada tona tog voća. Na svetskoj listi proizvođača u proseku se kotiramo na jednom od prva tri mesta. Svaka sezona izvoza maline donese nam oko 250 miliona dolara.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Razgovaram sa savetnikom za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđanom Stanojlovićem. Gospodine Stanojloviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Šta se trenutno dešava u malinjacima u Valjevskom kraju? Kad možemo da očekujemo da počne berba?
A berba je u nižim predelima počela. Mi smo ovih dana obilazili teren. Situacija je po tim višim predelima malo bolja i je propusna zemlja, malinjaci su u dobroj kondiciji, dobrom stanju. Neće toliko biti na rodu koliko je dobar lastar za sledeću godinu. U nižim predelima situacija ni malo nije ružičasta, odnosno malinjaci se suše usred velike vlage, pojave bolesti. Naši poljoprivrednici zbog poznate situacije i loše cene prethodnih godina slabije rade te malinjake sa minimalnim ulaganjem ili nikakvim ulaganjem, samo beru.
Kakve su prve ponude otkupljivača, šta kaže tržište na početku ovogodišnje sezone?
Krenulo je u našem kraju cenom od 120 dinara, međutim država je izašla sa cenom u dogovoru sa otkupljivačima od 150 dinara, tako da je sinoć u Valjevskom kraju plaćano 140 dinara na licu mesta. Na to ima naravno pravo 10-12 dinara za podvoz, tako da to otprilike izlazi taj neki iznos koji je država dogovorila sa otkupljivačima. Da li će taj trend nastaviti, Mislim da da i mislim da će čak da ide gore s obzirom na to da stvarno robe ima jako malo. Zdrava je, ali je sitnija. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, vidjet ćemo sada po sortama i kvalitet i sve ostalo. U našem kraju je posebno izraženo ta organska, odnosno kontrolisana malina i ona će ići nekih 50 do 60 dinara preko cene. Mi radimo na edukaciji poljoprivrednika da tu kontrolisanu proizvodnju ne rade bez ikakve zaštite, nego da rade sa sredstvima koja su dozvoljena i da rade pametno i sigurno tu zaštitu da bi sačuvali svoje malinjake. Jer šta se dešava kod nas? Kod nas su onako vrlo slabo radili zaštitu. Kada pričamo o kontrolisanoj organskoj proizvodnji, shvatili su da ne treba ništa da rade. I sada je tu problem. Dobijemo tu 50-tak, 60-tak dinara jaču cenu, ali dobijemo smanjene prinose, što nikome nije u interesu, pre svega poljoprivrednicima. I ono što je najbitnije, tu najviše gube otkupljivači. Dok se god tako bude radilo i dokle god se na taj način bude razmišljalo, ne mislim da će nešto ići napred.
Bio je ovo savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu Srđan Stanojlović. Čućemo ga ponovo pred sam kraj emisije kada ćemo najaviti i tradicionalnu poljoprivredno-turističku manifestaciju Dan maline u Brankovini. U ovom bloku emisije ostajemo i dalje u Kolubarskom okrugu. Savjetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović, podsjeća malinare da u ovom delu sezone pažljivo prate stanje zasada tog voća.
Na području Kolubarskog okruga zasadi maline sve u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine nalaze u fazi od kraja cvetanja pa do faze razvoja i sazrevanja plodova. Obzirom da znamo da je ovo proleće bilo izuzetno kišovito i da su bili povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača sive culeži Botrytis cinerea i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline Didymella planata, i tokom sljedeće nedelje su najavljene padavine koje mogu dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena. Kako maline ulaze u početne faze sazrevanja plodova, u cilju njihove zaštite poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju tretmani nekim od fungicida, pre svega na bazi aktivnih materija boskalina i piraklosprobina u dozi od 1,5 do 1,8 kg po hektaru ili ciprodinila i flodioksinila u dozi od 0,8 kg po hektaru. Karenca za ove reaktivne materije 7 dana i mora se naglasiti poljoprivrednim proizvođačima da prilikom hemijskih mera zaštite strogo vode računa o karenci primenjenih preparata i da se pridržavaju strogo uputstva za upotrebu.
Radojle, nema mi ga zoj.
prvi program. Nedeljom za selo.
U Srbiji je počela žetva ječma, a kombajni će za desetak dana da uđu i u polja zasejana pšenicom. Hlebno zrno se ove sezone gaji na oko 570.000 hektara, što je proizvodna površina koja prati naš desetogodišnji prosek za tu žitaricu. U Pomoravlju su u toku poslednje pripreme za žetvu ozimih useva. Presek stanja na poljima na kojima se u tom delu Srbije gaji pšenica dobili smo od savetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Jagodini Miodraga Simića.
Samo sklop od nekih 550 biljaka po metru kvadratno može da neke rekordne prinose uz naravno primenjenu agrotehniku. Ovde je sklop sigurno na svim parcelama je sklop manji za 20-25%, ali ono što je karakteristika za se u Pomoravskom okrugu, a to je u celoj Srbiji, je da se seje svoje seme sa tavana i to je jedan od velikih problema. I imamo pojavu bolesti u njivama, a naravno i sigurno da to sortno seme, ako se ne upotrebi, nosi svoj deo. Ono što je možda i isto dosta veliki problem, to je nekvalitetni kombajni, nepripremljeni kombajni. I sve to kad se svede, prosečan prinos je negde 3,5 tone do 4 tone u Pomoravskom okrugu, a sigurno kad to umanjimo za neki 20-30%, to će da imamo ove godine. Potom vidjet ćemo, inače neka preporuka generalno proizvođačima je da pripreme ambare, da ih očiste, da pripreme dobro kombajne. Samo treba da prate, da ne prezri usev, da bude osipanja prilikom žetve, znači jedino to. Krajem juna, početkom jula će da krene i žetva pšenice, sve to zavisi od temperature koje vladaju.
Simića smo takođe pitali kakva je trenutna situacija u poljima koja se ove sezone koriste za prolećne useve.
Što se tiče proletnih useva, znači kod nas najviše se seje kukuruz, to je najdominantnija kultura, njemu nije odgovaralo niske temperature i padavine koje su bile generalno, to su to priljubile biljke, on je malte ne stajao do prendelju dana, sad je kad je krenulo sunce, krenuo je intenzivni porast kukuruza, na pojedinim parcelama je malo zakorovljeno, znači proizvođači nisu spoštovali neke agrotehnike, ali kažem, on je sad krenuo intenzivni porast, dobro je da dosta na našim parcelama ima i suncokreta, znači to se vratilo, ponovo smo uspeli da vratimo, što to je da kažem, jedan uspeh naše, se vrate te kulture na naša polja, naravno ima i soje, svim odgovara, znači ovo vreme sunce, u stvari one su ljubive i sad u tom intenzivnom porastu, tamo gde mogu proizvođači će da kultiviraju, tamo već i prerastao ne mogu, to je sad i njima treba možda malo niže temperature, ne ovoliko visoke temperature.
Ratari koji imaju bilo kakve nedoumice u vezi sa stanjem polja na kojima gaje ozime ili prolećne useve, mogu da se obrate za pomoć poljoprivrednim stručnim službama koje pokrivaju njihove lokalne samouprave. Kontakt telefoni savjetnika za tu proizvodnju dostupni su na internet adresi pss.rs.
Reč imaju zemljoradnici.
Danilo Miladinović iz sela Roanda u opštini Svilajnac zasejao je ove sezone ratarske kulture na oko 120 hektara. Trećinu tih površina koristi za proizvodnju pšenice.
Situacija za pšenicu, posijali smo početkom novembra. A ovo ostalo smo malo uvati kiša, zadnji kukuruz smo sejali posle 1. maja. U dobrom su stanju. U cjelini sve to čini veštačko đubrivo. Kad je bačeno dobro veštačko đubrivo, stanje svih kultura je odlično. A ako ne baciš ništa, nema ništa. Ovde su bačene 3 puta po 2,5 kilograma veštačkog đubriva i stanje je dobro.
Kad očekujete da počne skidanje, ječmovi su verovatno prvi?
Po meni, pšenica neće prije 10. jula. Ječmovi tamo sad kraj meseca, kraj juna.
U odnosu na neke prosečne godine, kakva su vaše očekivanja ove godine što se tiče rode?
Pa očekivanja su bolje nego prošlogodišnje, šta da vam kažem. Posijali smo sve semensku pšenicu, kupili smo, znači nismo sjeli zambara, prinosimo vidjeti kad počne žetva.
A koliko je prosječno kod vas bilo što se pšenice tiče?
Evo ti neki primjer, na 6 kg đubriva po hektaru, sa semensku pšenicu da 7 tone, a ovo iz zambara dati od 3 do 4, to je da razlika.
Miladinovićev komšija iz susednog sela Subotica, Živorad Jovanović, takođe se bavi ratarstvom.
Od suseva imam i ja pšenicu, kukuruz.
Koliko ste zasijeli pšenice ove godine?
Pa, oko 5 hektara.
Kakva je trenutna situacija, u kakvom je stanju usev?
Pa dobro, da kažemo dobro.
Je li imate još nešto od ozimih useva, neke ječmove možda?
Trenutno ove godine nemam, samo imam pšenicu.
Koliko kukuruza od za
usum? Imam oko 10 hektara.
Kako on izgleda sad, je li ovo vrućina?
Pa dobro, za trenutno je dobro. Malo da je bila podvodne njive, tu nije najbolje. Da su njive ocene, to je bolje. Znači i voda učinila svoje. Prvo bilo sušo s proleća, posle previše voda, poplava.
Poslednje pripreme za žetvu u toku su i na gazdinstvu Radiše Radisavljevića u Medveđi kod Despotovca. On je ove godine ratarske kulture zasejao na oko 65 hektara.
Stanje pšenice nije loše, međutim, u većini parcela ima bolesti, u zavisnosti od rokova setve, suncokret je vrlo dobar, kukuruz isto. Znači, ovih dana svi su se trudili da završe takozvano međuredno špartanje ili kultivacija, da se napravi provetravanje u parcelama. Suncokretu ovog puta sve manje i manje treba kiše, ili mnogo brže naprede. Ova godina je takva kakva je, trudit ćemo se da sledeća bude bolja.
Kada očekujete žetvu pšenice, ali može da se proceni već od prilike, ono, ne mora sad baš tačno u danu?
Ne mora tačno, pa recimo ta neka prva nedelja jula već će krenuti.
U odnosu na neke prosječne godine, kako su vaše očekivanja od ove sezone što se pšenice tiče?
Što se pšenice tiče, 20% će podbaciti. U prinosu, sigurno. A kukuruz i suncokret još je rano reći.
Koliko vam je ta prosječna proizvodnja pšenice bilo po hektaru, pošto ste rekli biće 20% manje?
Pa dobro, ja sam prošle godine imao negde između 6 i 8 tona. Ove godine, znači, računite 20% niže, pa ćemo vidjeti od parcele do parcele.
Za gazdinstvo Danila Miladinovića ratarstvo je najvažniji, ali ne i jedini izvor prihoda koji imaju od poljoprivrede.
Pa imamo svoje silose, pa polako u toku zime, pa plasiramo ko da više ponuda, je li tako? Pa ja i sin, žena i snaja. Zadnje dve godine tamo preživljavamo, nema ništa. Loše su godine, podnevlje se promenilo, pšenica je svake godine sve gora i gora, promenila se klima. Pa imamo neke 20 krava muzara i ti što radimo, ti 100 hektara, to pšenicu najviše, suncokret i tako.
Dobro, može od stočarstva da se živi uporedo sa ovim ratarstvom vašim?
Jedva da se preživi, šta ti kažem da lažemo jedan drugog, ako će to da, kako treba da kažemo istinu. Zarada neka nema. Evo primjer, prošle godine 47 hektara pšenice, 250.000 dinara u plusu, a šta je to na tu količinu, a koliko ulaganje su?
A koliko ste ove godine pod pšenicom?
40 hektara.
Ratarstvo je glavni oslonac i za porodicu Radiše Radisavljevića.
Na mom poljoprivrednom gazdinstvu živim od ratarstva, jedno drugo finansira i taman to dok platim jedno drugom, taman sam nikom ništa. Što se tiče stočnog fonda, znači ima tovljenika, svinja, prasadi, nešto, grla, rogate stoke, junica, međutim, ne može se da se stigne, mada su ratari, stočari, malte, ne jedni te isti ljudi, ali trenutna situacija, stočarstvo je takva da smo morali da se preorijentišemo više na ratarstvo. Određenu količinu proizvoda prodajem ili predajem ovlaštenim skladištarima, nešto skladištim i sam, deo suncokreta završen. U mojoj proizvodnji radim hladno ceđeno suncokretovo ulje, nešto biodizel, isto tako i soju, i onda dobijem nešto suncokretove pogače, nešto sojine. Deo belog kukuruza ide za vodenicu po točaru koju posedujem. Danas je, nažalost, najbolje biti vagar ili skladištar, to je najbolja para, to je sigurno po kilu. Sve ostalo nije sigurno. Morat će malo i ova država neke kockice da složi, da jednostavno ovo do 20 hektara, ovo nije ništa, bolje nemoj ni to da daju. Ako je subvencija, neka bude subvencija na 100 hektara ili koliko se radi, ili donesi bre račune paragon blok od učinka, a ne ovako. Stimuliši ga ili daj mi cenu i ne treba mi nikakva subvencija.
Za razliku od porodica Radisavljević i Miladinović, Jovanovići iz sela Subotica svoju celu ratarsku proizvodnju koriste za ishranu stoke koju drže na gazdinstvu.
Mešam za stoku, sa otkupom se vrlo loše slažem. Cene nisu dobre, drugo, plaćenje nije, odbici razni, kako kome se može, i onda dajem stoci to. Sve to ide za stoku. Ali eto sad, tu stoku ne možda je novčimo, jer nema prodaje, nema. I onda se demorališemo kad dođeš ti do finalnog proizvoda da prodaš, onda ne možeš da prodaš, nema gore. Znači, lakše se proizvede, lakše se tovi sve, nego što se proda kod nas. To je problem.
Šta imate od stoki, koliko
imam
je trenutno?
30 grla imam, 10 krava imam, 10 bikova, 10 juneta i tako to.
Jel može da se živi od stočarstva u Srbiji trenutno?
Pa može, ali mučno.
Je li imate neke planove za proširenje ili to što je sad, koliko bude da se izdrži?
Nema planove za proširenje, čak imam planove za smanjenje. Evo, trenutno sad ne mogu da prodam bikove. Niko ne pita i onda ne može da prodamo i šta da radimo sad. Nadkupci dolaze, daje nam neku cenu koja nama ne odgovara, a mi mora da damo, jer možda je čuvamo do večito, mora ga prodamo. Govori se da se štiti seljak stalno, jedno drugo, sad subvencije kasne. Ja sam podao neke za ćerku, evo na nju se vodi gazdinstvo. Podnio sam neke zahteve, tako to, kao za mlade poljoprivrednike, ali nema ništa. Puni godinu dana prošlo i nema odgovor od toga. Jedno pričaju, a drugo rade, ova naša država, to nije dobro.
Ratari u Srbiji prošle jeseni su zasejali pšenicu na oko 570.000 hektara, što se uklapa u desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi, ječam, ovas, raž i uljana repica, zauzeli su još 180.000 hektara. Naša tradicionalno najveća ratarska kultura dolazi iz kategorije prolećnih useva. U pitanju je kukuruz koji se gaji na oko 900.000 hektara. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je promenljivo i toplo vreme sa čestim padavinama. Maksimalne dnevne temperature vazduha kretale su se od 26 do 32 stepena. Sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Temperaturni uslovi u ovom delu juna omogućavaju intenzivan razvoj prolećnih useva, kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe. Ozima pšenica je u završnim fazama zrenja, dok je u pojedinim područjima žetva ječma već počela. Tokom proteklih dana bilo je pljuskovitih padavina, lokalno i veoma obilnih. Dospele količine su između 5 i 50 mm. Posle ovih padavina zaliha vlage u svim proizvodnim područjima je dobra, što će biti od značaja za razvoj aktualnih useva u narednom periodu. Toplo i nestabilno vreme povoljno utiče na razvoj biljnih bolesti. Na usevima pšenice uočeno je prisustvo simptoma šturosti klasova pšenice, što dovodi do gubitka prinosa, a na šećernoj repi prisustvo simptoma pegavosti lista. U pogledu voćarskih kultura nestabilno vreme sa padavinama pogoduje ostvarenju sekundarnih infekcija gljivom prouzrokovačom čaljeve pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Toplo vreme povoljno utiče i na aktivnost insekata. U pojedinim zasadima jabuke uočeno je prisustvo jaja i maga crvenog voćnog pauka i grinja. Narednih dana se očekuje početak piljenja larvi i druge generacije jabukinog smotavca. Kod ratarskih kultura u toku je masovno piljenje jaja kukuruznog plamenca. U usevima soje utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na velikom broju biljaka. Prema prognozi do utorka se očekuje toplo, promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa uslovima za lokalne pljuskovite nepogode sa obilnim pljuskovima i gradom i jakim vetrom. Od srede se prognozira postepena stabilizacija vremena uz ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.
Priča o magiji i moći tambure.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Srbija i Kina zaključile su sporazume na osnovu kojih ćemo u tu zemlju moći da izvozimo svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Sporazume su potpisali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i zamenik ministra generalne uprave carina Kine Zhang Yiwen. Posle junetine Srbija u Kinu može da izvozi svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, svaki novi korak na tom tržištu je veliki podsticaj za našu prehrambenu industriju.
Ovo je ogromno tržište, ogromna prilika za Srbiju u oblasti mleka i mlečnih prerađevina, znači sve dolazi u obzir šta naše kompanije budu želele da izvoze. Isto se tako tiče svinjskog mesa. Sljedeći korak jeste da obavestimo kineske kolege koje su naše kompanije zainteresovane za izvoz, koja je to lista kompanija, i njihova inspekcija dođe u kontrolu tih objekata, izvrši u skladu sa procedurama koje su predviđene ovim sporazumom i onda nakon toga može izvoz da krene. Ja se nadam da ćemo već tokom narednog meseca imati neke inspekcijske kontrole i da ćemo svinjsko meso moći već do kraja godine da izvozimo na prostor Narodne Republike Kine. O kojim količinama? Zavisi pre svega od stanja na tržištu, kolika bude naša ponuda, zavisi od cene. Ako pitate proizvođača neće reći da mogu duplo više od ovoga proizvedu nego što imaju u ovom trenutku, samo da imaju tržište. Posao države da otvara ova tržišta, a samo jedan prosječan grad u Kini može pojede sve ono što Srbija proizvede vezano za svinjsko meso. U zavisnosti od godine do godine nekoliko miliona komada svinja. Cena bude bolja, broj ode na preko 5 miliona, a koliko cena bude lošija, ono se taj broj smanja. Mi imamo potencijal preko 10 miliona bez ikakvih problema. E sad, tu se postavlja pitanje prerađivačkih kapaciteta, ali oni postoje. Mi imamo jako veliki broj klanica svinja, oni rade uglavnom jedna, eventualno dve smene, svako sa tri smene mogu bi da povećate svoje kapacitete znatno, bar za 30-40%.
Predsednik Asocijacije stočara Mačve i Srema Zoran Erić kaže da je dobro što naša svinjetina sada može da se izvozi u Kinu. Mogli smo, kako tvrdi, na putu do tog cilja možda da budemo i brži u odnosu na konkurenciju iz regiona.
Mi smo poslednji sada reagovali što se tiče tog ugovora, sklapanja ugovora sa Kinom. Evropa već duži vremenski period izvozi to meso, zbog toga je i došlo do skoka tih cena. Sećate se da je pre 2 meseca cena bila na nivou 110, 20, 30 dinara. Trenutno u Srbiji je cena živih svinja najniža. Svugde u okruženju je veća jer oni imaju već uspostavljene te kontakte i ugovore sa Kinom i realizaciju. Kod nas su tek sad potpisani ti ugovori, što je izuzetno dobro i ohrabruje verovatno naše proizvođače. Međutim, ja se bojim, tu imamo činjenicu jednu iz 2014. kad je krenuo uvoz u Rusiju, ušlo je tad mnogo proizvođača, cena živih svinja skočila, cijena prasad i tako dalje. Evo i sad mi imamo situaciju da su prasad preskupa, negde preko 400 dinara sa PDV-om je kilogram prasita koje treba da uđe u tov. Bojim se da ne dođe do nekog zagušenja dok ne krene ova realizacija ugovora sa Kinom koji su potpisani ovih dana. Samo da vam kažem, što to mi smo u suštini i tražili već dugo vremena da ministarstvo napravi jedan pravni okvir organizacije te naše proizvodnje, da nam obezbedi ambijent, odnosno tržište gde će izaći te naše svinje, jer mi smo ograničeni vakcinacijom od kuge.
Erić je rekao da organizacija i operativno pokretanje izvoza svinjetine u Kinu neće biti jednostavan zadatak. Odgajivačima za početak treba predvidivo poslovno okruženje na domaćem terenu.
Sad će velik broj ljudi da se vraća, mnogo je izašlo iz proizvodnje svinja. I napravit ćemo opet testo grlo i gde smo onda, i po kome će se sve desiti, desit će se po farmer. Da. Teško je uspostaviti da bude baš predvidivo. Fluktuacija cena će uvek postojati, ali da smanjimo to, da ne može da bude od 50-60 dinara razlika u ceni kad uđemo u proizvodni ciklus i dok te svinje ne izađe. Sada u ovom trenutku cena žive stoke je negde na nivou 160-170 dinara, mada vidim da ima trend malo i porasta, što se najavljuje ovih dana, i mislim da je to odgovarajuća cena za našu proizvodnju u odnosu na trenutne cene žitarica i inputa što je u našu proizvodnju. Međutim, šta je problem tu kod cene? Veliki broj mešetara i nakupaca je na našem tržištu, u onim krajevima gde ljudi nisu dobro obavešteni, skinu tu cenu i onda nastaju problemi da ljudi su nezadovoljni i tako dalje.
Erićevi stavovi bliski su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenadu Budimoviću.
Moramo da imamo više poštovanja prema našim farmerima u stočarstvu kada se bave ovom proizvodnjom. Ta proizvodnja traje 365 dana, 24 sata dnevno. Da li bi neko od biznismena ušao u proizvodnju sa neizvesnim krajem? Da li će biti 120 ili 160 dinara? Kao prvo, kao drugo, moramo da uzmemo u obzir i trgovačke lance. Cene žitarica se ne menjaju, a cena žive vage, na primjer svinja, tovljenika, ide između 120 i 160 dinara. S obzirom da znamo koji su trgovački lanci prepoznati na tržištu Srbije, da pričamo o njihovom uvozu mesa i njihovom uvozu žive stoke. 200.000 komada svinja i prasadi je uvezeno prošle godine, za godinu dana. Naravno da niko ne može da kaže nema uvoza. Hajde da napravimo parametre. Da kilogram žive vage u svinjskog mesa bude 1:7 kilograma kukuruza, jer kukuruz je berzanska roba. I kad ulazimo u ciklus proizvodnje od nekih 6, 7, 9 meseci, znam da će cena biti 150 dinara na početku, ali će biti i na kraju. Bez obzira da li ta roba ide za Kinu, Hong Kong, Rusiju.
Budimović se osvrnuo i na aktuelni problem izvoza junetine iz Srbije u Tursku.
Sada se taj ciklus koji se stalno javlja u proizvodnji svinjskog mesa i tovljenika prelio na juneće meso zato što nema izvoza u Tursku. Za prva četiri meseca ove godine gram jedan junećeg mesa nije izašao u Tursku. Šta će da bude? Šta sledi? Sledi pad cene bikova. Opet po farmeru. Razlog zašto je to, niko zvanično nema objašnjenja. Ono što često koristimo kao opravdanje, u ovom slučaju možda zaista ima svoje mesto, a to je politička situacija. Znamo da Turska snažno podržava politiku Kosova. Znamo da Amerikanci imaju svog udela u turskoj u ruskim odnosima i da je lira devalvirala na taj način. Automatski toj firmi koja se bavi uvozom junećeg mesa iz Srbije ne isplati se da uvozi nešto što je skuplje nego domaća proizvodnja.
Ministar Nedimović veruje da će naša junetina uskoro ponovo da krene na tržište Turske.
Mi smo imali jako dobru priliku prošle godine, jako dobre uslove vezano za goveđo meso i očekujem da u narednih nekoliko dana se otvori ponovo tursko tržište za nas. Isto tako otvorili smo kinesko tržište što se tiče goveđeg mesa. Usaglasili smo sertifikat za jagnjeće meso, međutim tu nismo konkurentni u odnosu na primjer na Novi Zeland, Argentinu. Mnogo bliže fizički Kini i mi imamo velike probleme sa transportnim troškovima. Što se tiče drugih delova, to robe životinskog porekla, mi smo otvorili prostor za ove male prerađivače. Situacija se na prostoru Srbije jako menja. Mnogo više ljudi ulazi u sistem, u legalne tokove i ima mogućnost da proda svoju robu.
Kako sada stoje stvari, posle junetine, svinjetine, mleka i mlečnih proizvoda, put Kine će uskoro da krenu kukuruz i jabuka iz Srbije. U toku su pregovori o izvozu tih proizvoda, nakon kojih sledi zaključivanje zvaničnih međudržavnih sporazuma.
Jednu čašu držim u ruci, polako je okreće, iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plače, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Polako noć prolazi, ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim. Na 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 na. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.
I u ovom bloku govorimo o stočarstvu. Srbija ima sve više proizvođača sireva vrhunskog kvaliteta, koji osim na domaćem tržištu mogu da se plasiraju i u inostranstvu. Njih šestoro za sada ima izvozne dozvole, a ostali se bore da dođu do tog statusa. Najvažniji adut za uspeh kod kuće i u svetu je vrhunski kvalitet, a pozicija se onda dodatno jača ako se iskoriste specifičnosti matičnog geografskog područja, kao što su na primjer stare recepture za proizvodnju, lokalni začini i ostali dodaci na osnovu kojih se ističe naklonost kupaca. Porodica Budimirović iz sela Glušci kod Šapca 15 godina se bavi proizvodnjom kozijih sireva. Ti proizvodi spadaju u kategoriju francuskih buđavih sireva sa plemenitim i prirodnim plesnima. Specifični su po tome što se za njihovu proizvodnju koristi hrastova kora i začini koji rastu na matičnom geografskom području, rekla nam je Ivana Budimirović.
Mi trenutno imamo negde oko 35 kozica, od njih koristimo mleko za proizvodnju ovog sira, sve se ovo radi ručno, sve je naša proizvodnja, porodična priča, otac je krenuo znači sa proizvodnjom ovog sira, brat i ja smo se uključili, pokušavamo da pomognemo, da proširimo, mi ono što proizvedemo uglavnom uspemo da prodamo, tako da za sad ide dobro.
Jel može da se živi od proizvodnje kozijeg sira u Srbiji?
Pa iskreno da vam kažem, nikom od nas to nije osnovni posao. To je nama neka vrsta hobija sa idejom da preraste nešto malo ozbiljnije.
Koliko država pomaže ljudima koji su odlučili da se bave stočarstvom, jel koristite možda neke subvencije, neke postice za nabavku nove opreme?
To nam je u planu, ali trenutno ne koristimo ništa. Znači, za sad razmatramo opcije i gledamo, u stvari biramo šta je to što nam u ovom momentu najviše odgovara, ali planiramo.
Jel ima nekog plana, rekli ste da jedan novi sir počeo da se proizvodi, jel ima nekog novijeg, drugog nekog plana za širenje proizvodnje?
Za širenje u smislu asortimana ima, u smislu proizvodnog kapaciteta takođe ima, s tim što nam tu treba neka vrsta pomoći, to je ovo upravo o čemu smo pričali ranije, finansijske naravno, o tom potom, mislim, za sad smo tu gde smo, zadovoljni smo, lepo to funkcioniše, samo nam je ideja da korak po korak idemo dalje.
Milekići iz sela Gardinovci u opštini Titel prave i kozji i kravlji sir. Njihovu proizvodnju predstavila nam je Ivana Milekić.
Sir pravimo po recepturi naše praprabake iz 1878. godine. U pitanju je varijacija mozarela sira, ali sa ukusima. Pravimo ih od kozijeg ili od kravljeg mleka. Odlučili smo se da nemamo svoju proizvodnju mleka, nego da razvijamo stočarstvo u selu i da vršimo otkup mleka od ljudi iz sela.
Koliko je možda teško objasniti njima koji su parametri tog mleka koje je vama potrebno za proizvodnju?
U početku je bilo jako teško, pogotovo što ljudi na selu nisu čuli za te standarde vezano za bezbednost hrane. Kroz našu edukaciju konstantnu njima i pomoć u samom procesu proizvodnje i čuvanju tog mleka, uspeli smo da im pokažemo šta treba, kako treba i za sada to lepo funkcioniše.
Jel može u Srbiji da se žive od proizvodnje kvalitetnog sira?
Naravno, može, može. Kvalitet uvek ima tržište i kupaca.
Da li vam je to jedini izvor prihoda ili se možda bavite još nekim stvarima u okviru ove svoje proizvodnje?
Ja radim u privatnoj firmi kao inženjer. Ovo mi je dodatno koje je počelo kao hobi i sada ga polako razvijamo.
Koliko država pomaže ljudima koji se upuste u ovu avanturu, da tako kažemo, da se bave nekom ozbiljnijom vrstom poljoprivrednog proizvodnja?
Postoji dosta različitih subvencija, samo je potrebno učestovati na njima i prijaviti se.
Stare lokalne recepture za proizvodnju takođe su osnova sireva koje na domaće tržište plasira porodica Miladinović iz Bistrice kod Petrovca na Mlavi. Nebojša Miladinović kaže da je taj deo Srbije od davnina poznat po kvalitetnim sirevima.
Bavimo se tradicionalnim proizvodnjom sira na stari način. Pačinski način, podliv, sir se valja u so, pa zatim stoji u svojoj salamuri, to duže stoji sve bolje.
Koje vrste sireva proizvodite?
Radimo kravlji, ovči i kozi sir.
Šta imate od stoke?
Od stoke imam ovce samo, dok kravlje mleko uzimam od seljaka i sela.
Koliko imate ovaca?
50 ovaca, a i kum također ima nekih 40 i onda sjedinili smo to mleko pa radimo.
Jel može da se živi u Srbiji od proizvodnje kvalitetnog sira?
Teško. Ubacili su sireve od biljnih masti, skinuli su im cenu, dok naši sirevi nema zarade. Nekad je bilo lepo od sira živeti, moglo se živi. Inače, ja sam sin je završio mlekarsku školu, radili smo u Imleku, u Petrovcu mlekari. Kad se zatvorila, mi smo krenuli to da radimo kući.
Da li biste možda predložili nekom ko sad razmišlja da li bi se upustio u proizvodnju sira, šta ga čeka na tom?
Ne bih smio da mu kažem ništa. Da vam kažem pošteno, ne znam. Ne znam šta vreme nosi. Ja kad sam počeo, bilo je dobro. Sad je sve teže. Kvalitet mora da držiš tamo. Jednom prevariš više se ne vraćaš na tržište.
Kakva je tržišna pozicija domaćih proizvođača sireva vrhunskog kvaliteta, pitali smo osnivača Balkanskog festivala sira Srbu Jovanovića.
Ono što je, da kažemo, hrabrujuće za sve nas kao zemlju je da mali proizvođači inovativno i inventivno svojim radom rukama uspevaju da prevaziđu prilike na tržištu koje globalno utiču na proizvodnju sireva uopšte. To su, znamo, subvencije u zemljama Europske unije za mleko, za proizvodnju. Mi ni kao zemlja ne bismo mogli da budemo tržišno konkurentni da nije njihove preduzimljivosti i vrednog rada. Tako da mi sada imamo već sireve koji ne samo da se plasiraju u Srbiji, nego evo idu i u zemlje Europske unije. Šest naših proizvođača je dobilo izvozne dozvole za zemlje EU, a osim toga i u sve ostale zemlje sveta, tako i ovi mali proizvođači, evo sada dogovaramo Češku, Ujedinjene Arapske Emirate, to ohrabruje sve nas kao zemlju, sirevi Srbije prepoznati su ne samo u Srbiji, nego i u svetu.
Kako stranci otkrivaju naše sireve, da li su i ovi festivali možda način da se upoznaju sa tim proizvodima?
Ovi festivali su sigurno najbolji način da se upoznaju, ne računajući naravno kada dođu kod nekoga na doručak, ručak ili u hotelu ih probaju i oduševe se. Recimo, mi smo imali kada je Francuska bila zemlja gost pre 2-3 godine na festivalu sireva, suprug tadašnje ambasadorke Francuske je probao različite sireve i upravo za jedan rekao: gospodine, ja sam Francuz iz Francuske, tom proizvođaču, dakle nešto se razumem malo u sireve, može se reći, vaš sir je najbolji sir koji sam ja probao u protekle 3 godine.
Na kraju emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda najavljujemo i tradicionalnu poljoprivredno-turističku manifestaciju 57. dan maline u Brankovini kod Valjeva. Okupljanje učesnika počinje za nešto više od sat i po. Sa nama je ponovo savjetnik za voćarstvo iz lokalne poljoprivredne stručne službe Srđan Stanojlović, koji će nam predstaviti stručni i takmičarski deo programa.
To je jedna manifestacija koja je sa dugom tradicijom, gde se sreću ti poljoprivrednici i sami otkupljivači, odnosno hladnjačari, gde mi iz poljoprivredne stručne družimo jedan okrugli sto, odnosno u vidu predavanja, svi mogu da komuniciraju sve što je nešto nejasno, da razjasne. No i naravno, bitno je da su Brankovine, odnosno da to mesto da živi. To je onako jedan lep štimung u toj celoj manifestaciji, znači gde ljudi mogu doći kupiti maline, kupiti proizvode, sokove i tako dalje. Bilo je to mnogo svojevremeno, mnogo jača manifestacija, mi se sada trudimo da to održimo i da pokušamo da vratimo sjaj toj manifestaciji. Mislim da će nastaviti da živi, da će ona dočekati možda i 100 godina.
Neću da vas pitam da nam otkrijete ko je dobio nagrade, nego eto barem da nam kažete koliko je proizvođača bilo u konkurenciji za nagrade.
Pa bilo je neki 40-ak proizvođača, organizator je odvojio novac za 7 nagrada, tih 7 kategorija su ove godine nagrađe. Bila je ozbiljna i oštra konkurencija, ali mislimo da smo izabrali najbolje.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.